Пантыфік запрасіў вернікаў маліцца за Іерусалім, каб святы горад, дарагі для юдэяў, хрысціян і мусульман, які ў апошнія дні стаў сведкай рознага роду напружанасці, заўсёды мог быць знакам і прадчуваннем міру, якога Бог жадае для ўсёй чалавечай сям'і. Сёння пасля малітвы анёл панскі Францішак нагадаў таксама пра беатыфікацыю іспанскага мучаніка Педра Асуа Мендзія, якая адбылася сёння ў Віторыі. Гэта быў сціплы святар, які прапаведаваў Евангелію святасці жыцця праз катэхізацыю і адданасць бедным. Ён быў арыштаваны, катаваны і забіты за тое, што выказаў жаданне застацца верным пану і касцёлу, нагадаў папа. Францішак прывітаў таксама удзельнікаў спартыўных ініцыятыў, прымеркаваных да ўрачыстасці ўсіх святых, і адзначыў важнасць спалучэння спорту, хрысціянскага сведчання і дабрачынных намаганняў.